ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพ.ศ. 2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะกับประธานาธิบดีอียิปต์ในการเริ่มภารกิจเยือนตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียเชื่อว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะในมหาสมุทรอินเดียน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 อังกฤษและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมเรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปยื่นมือเข้าช่วยป้องกันผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาทะลักเข้ายุโรปสืบเนื่องจากเรื่องที่มีผู้ลี้ภัยหลายพันคนพยายามลักลอบเข้าไปในยูโรทันเนลนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ชาวอเมริกันเรียกร้องให้ส่งตัวทันตแพทย์ชาวอเมริกันที่ฆ่าสิงโตขวัญใจชาวซิมบับเวกลับไปดำเนินคดีที่ซิมบับเวตามด้วยรายงานเรื่องผลงานของนักเรียนไทยในโครงการ NASA Develop ขององค์การอวกาศสหรัฐนะครับรายงานสุขภาพเรื่องการใช้ดาวเทียมในการพยากรณ์การระบาดของโรคต่างๆและปิดท้ายด้วยเสียงสัมภาษณ์โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์แมตช์เพลย์ของยูโรเปียนทัวร์มาหมาดๆที่สกอตแลนด์ติดตามจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีพบปะหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีที่กรุงไคโรเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการสนับสนุนความพยายามของอียิปต์ในการปราบปรามกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งบนแหลมไซนายการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประธานาธิบดีอียิปต์ในวันอาทิตย์มุ่งเน้นที่เหตุการณ์โจมตีล่าสุดโดยกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามส่งผลให้ตำรวจและทหารอียิปต์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเมื่อไม่นานนี้นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าภารกิจการเยือนตะวันออกกลางและเอเชียของนายแครีครั้งนี้ยังมีนัยยะเรื่องการผ่อนคลายความกังวลของประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทั้งประธานาธิบดีโอบามาและตัวนายแครีเองยืนยันมาตลอดว่าข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กลุ่ม P5+1 ทำกับอิหร่านที่กรุงเวียนนาเมื่อเดือนที่แล้วนั้นจะช่วยสร้างความมั่นคงในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นภารกิจการเยือนอียิปต์ของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐพึ่งส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 8ลำให้กับอียิปต์เพื่อใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนะครับต่อจากอียิปต์รัฐมนตรีแครีจะเดินทางต่อไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อประชุมร่วมกับสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศและคาดว่าจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่กรุงโดฮาด้วยต่อจากนั้นจะเดินทางไปยังสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามโดยมีประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership เป็นประเด็นหลักนะครับและยังจะร่วมการประชุมของสมาคมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยครับครับและเกี่ยวกับมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวในวันอาทิตย์ว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนชายหาดเกาะรีวิเนียนได้รับการตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นของเครื่องบินโบอิ้ง777รุ่นเดียวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีเลียวเตียงไหลระบุว่าทั้งเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ของบริษัทโบอิ้งต่างยืนยันตรงกันว่าเป็นชิ้นส่วนด้านหลังปีกเครื่องบินหรือที่เรียกว่าวิงแฟลปของโบอิ้ง777จริงนะครับและว่าทางมาเลเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังภาคตะวันออกของมาดากัสการ์ใกล้กับเกาะรีวิเนียนแล้วเพื่อตรวจดูว่ามีชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องบินลอยมาติดตามชายหาดอีกหรือไม่นะครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเศษโลหะอย่างน้อย1ชิ้นที่พบบนเกาะรีวิเนียนห่างจากจุดที่พบวิงแฟลปดังกล่าวราว25กิโลเมตรว่าเป็นชิ้นส่วนใดของเครื่องบินหรือไม่นะครับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมผู้โดยสาร239คนถือเป็นเครื่องบินโบอิ้ง777เพียงลำเดียวที่เคยสูญหายไปนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ยุโรป รัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมกันในวันอาทิตย์ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของทั้งสองประเทศระบุว่าเวลานี้ภารกิจสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนทะลักเข้าไปในยูโรทันเนลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในแถลงการดังกล่าวรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษและฝรั่งเศสต่างเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประชาคมโลกยื่นมือเข้าช่วยในการป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาหลั่งไหลเข้ามายังยุโรปอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเดินทางต่อไปยังอังกฤษนะครับโดยข้อความส่วนหนึ่งในแถลงการระบุว่าถนนในอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นมิได้ปูด้วยทองคำทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษและฝรั่งเศสระบุนะครับว่ามีผู้ลี้ภัยหลายพันคนที่ตั้งใจเดินทางมายังยูโรทันเนลโดยเฉพาะทันทีที่ลงจากเรือขนส่งผู้ลี้ภัยที่กรีซและอิตาลีเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ในอังกฤษทำให้ทางการฝรั่งเศสและอังกฤษนั้นต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่อุโมงค์ดังกล่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าผู้ลี้ภัยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย10คนขณะพยายามข้ามอุโมงค์แห่งนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลับมาที่นครนิวยอร์กครับภาพของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งภาพของเจ้าสิงโตเซซิลซึ่งถูกนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันฆ่าตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกฉายลงบนผนังด้านนอกอาคาร Empire State ใจกลางนครนิวยอร์กในวันเสาร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์สารคดีพิเศษเรื่องRacing to Extinction หรือการแข่งขันสู่การสูญพันธุ์บรรดาประชาชนและนักท่องเที่ยวในนิวยอร์กต่างมุงดูภาพขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่33ชั้นของตึก Empire State หนึ่งในนั้นเป็นภาพของสิงโตเซซิลซึ่งเป็นสิงโตขวัญใจชาวซิมบับเวซึ่งถูกทันตแพทย์ชาวอเมริกันวอลเตอร์พราเมอร์ฆ่าตายนะครับผู้จัดงานดังกล่าวบอกว่าจุดประสงค์ของการจัดงานนี้คือการรณรงค์ให้ผู้คนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อสัตว์ป่าหายากต่างๆครับขณะเดียวกันทางทำเนียบขาวได้รับหนังสือร้องเรียนที่รวบรวมลายเซ็นของชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 คนเร่งร้าวให้รัฐบาลสหรัฐส่งตัวนายวอลเตอร์พาล์เมอร์ไปรับข้อหายิงสังหารเจ้าสิงโตซีซิลในซิมบับเวตามที่ทางการซิมบับเวร้องขอมานะครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ซีซิลสิงโตตัวผู้ในซิมบับเวตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกว้างขวางเพราะเป็นสิงโตในการวิจัยค่ะและเป็นสิงโตที่ได้รับการถ่ายทำภาพวิดิทัศน์หลายชิ้นชาวอเมริกันจำนวนมากนะคะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทราบว่าเป็นไปได้ว่าสิงโตขวัญใจตัวนี้ถูกพรานล่อออกจากเขตอนุรักษ์เพื่อให้กลายเป็นเป้าของการล่าสิงโตเพื่อความบันเทิงหนนี้ค่ะ
In fact we've done a poll and 70% of Americans would pay to see lions in the wild and only about 6% would actually pay to hunt lions in the wildAnd most Americans are really opposed to trophy hunting.
คุณ Beth Allgood แห่ง International Fund for Animal Welfare กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในสหรัฐและพบว่าชาวอเมริกันราว 70% ยอมจ่ายเงินเพื่อไปดูสิงโตในป่าแต่มีคนอเมริกันเพียงแค่ 6% เท่านั้นที่บอกว่าจะยอมจ่ายเงินเพื่อไปล่าสิงโตในป่าค่ะเธอบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการท่องเที่ยวเพื่อล่าสัตว์และอย่างน้อย 75% ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อไปล่าสิงโตอย่างเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่าส่วนมากเป็นชาวอเมริกันนี่แหละค่ะที่ยอมเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อไปล่าสัตว์ที่หายากในแอฟริกา
With lion hunting in particular Americans are over 50% of the trophy huntingIn Africa is done by Americans.
คุณ Beth Allgood กล่าวว่าหากดูการท่องเที่ยวเพื่อล่าสิงโตในป่าแอฟริกาเพียงอย่างเดียวปรากฏว่านักล่าสิงโต 50% เป็นชาวอเมริกันค่ะแต่ว่านักล่าสัตว์เพื่อสันทนาการส่วนมากนะคะไม่ได้แค่ไปยิงสัตว์ป่าเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่จะนำซากของสิงโตที่ยิงได้กลับมาด้วยเพื่อนำมาโชว์เป็นเสมือนถ้วยรางวัลทำให้การล่าสัตว์ป่าแบบนี้ได้ชื่อว่า Trophy Huntingนักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่าต้องยอมจ่ายค่าใบอนุญาตล่าสัตว์ป่าหายากในราคาที่สูงลิบลิ่วนะคะมีรายงานว่านายวอลเตอร์พาล์เมอร์หมอฟันชาวอเมริกันที่ตกเป็นข่าวคนนี้จ่ายเงินค่าใบอนุญาตยิงสิงโตในซิมบับเวเป็นเงินถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนักอนุรักษ์ชี้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากให้มีชีวิตอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเป็นหนทางที่ทำรายได้ที่สูงกว่านักพิทักษ์สิทธิสัตว์ในสหรัฐกล่าวว่าการสั่งห้ามนำเข้าซากสัตว์ป่าที่นักล่านำกลับมายังสหรัฐจะเป็นวิธีช่วยยุติการล่าสิงโตและสัตว์ป่าหายากเพื่อนำซากสัตว์มาสะสมค่ะทางทำเนียบขาวจะต้องแสดงท่าทีต่อข้อเรียกร้องของชาวอเมริกันที่ต้องการให้ส่งตัวหมอฟันชาวอเมริกันคนนี้ไปรับโทษในซิมบับเวฐานล่าสิงโตจากเขตอนุรักษ์ค่ะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินใจส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยจะต้องตัดสินใจหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมทำการสอบสวนกรณีนี้เสียก่อนค่ะ
And obviously humanitarian concerns and the ability of an individual to receive a fair trial may be considered at this stage of the process
นายมาร์คโทเนอร์รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าแน่นอนนะคะว่าในขั้นตอนของการพิจารณาเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องดูที่ประเด็นด้านมนุษยธรรมและการไต่สวนที่มีความยุติธรรมที่ผู้ต้องหาจะได้รับด้วยนายพาเมอร์ได้สารภาพนะคะว่าตนเป็นผู้ยิงสังหารสิงโตซีซิลวัย13ปีในซิมบับเวตัวนี้ค่ะแต่ว่าได้แจ้งแก่สำนักงาน US Fish and Wildlife Service ที่รับผิดชอบในการสอบสวนการยิงสังหารสิงโตอนุรักษ์ตัวนี้ว่าตนเองได้ว่าจ้างไกด์นำทางอาชีพและไม่รู้นะคะว่าซีซิลเป็นสิงโตมาจากเขตอนุรักษ์ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับข้ามไปที่พม่าครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในขณะนี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย27คนและส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 150,000 คนเวลานี้ทางการพม่าและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ประกอบกับพายุไซโคลนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของพม่าและประเทศใกล้เคียงบางพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมหลายเมตรนะครับที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพม่าองค์กรด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติรายงานว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองซิดถวยซึ่งมีชาวมุสลิมโรฮิงจาอาศัยอยู่ราว 100,000 คนครับขณะเดียวกันแองเจลิน่าโจลี่ดาราหญิงชื่อดังของฮอลลีวูดกำลังเยือนพม่าในฐานะผู้แทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโดยได้พบปะกับผู้แทนของชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงจาในนครย่างกุ้งเป้าหมายเพื่อสร้างความสนใจและความตระหนักต่อปัญหาที่ชาวมุสลิมในพม่ากำลังเผชิญนะครับนอกจากนี้เธอยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของพม่ารวมทั้งนางอองซานซูจีแองเจลิน่าโจลี่เดินทางเยือนพม่าเป็นเวลา4วันตามคำเชิญของนางซูจีซึ่งทั้งคู่นั้นร่วมกันทำงานในด้านการต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางเพศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นต่างๆยังปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ตลาดหุ้นของกรีซจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นี้หลังการปิดมาเป็นเวลา5สัปดาห์เมื่อกรีซทำความตกลงเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินกับสหภาพยุโรปไม่ได้นะคะเวลานี้หลังทำความตกลงกันได้แล้วนักค้าหุ้นในกรีซหวั่นวิตกว่าดัชนีราคาหุ้นของกรีซหรือ Athens General Index จะลดลงอย่างน้อย 20% เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการในวันจันทร์คณะกรรมการสหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกรีซจะถดถอยกลับสู่ภาวะตกต่ำอีกครั้งหนึ่งในปีนี้โดยจะหดตัวลงระหว่าง 2-4% หลังจากที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสซึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีบิจานซานกาเนของกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านจะเพิ่มการผลิตน้ำมันอีกมวลละ 500,000 บาร์เรลในทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องกับการทำข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวไว้ด้วยว่าภายในเวลา 2-3 เดือนหลังจากนั้นการผลิตน้ำมันของประเทศจะกลับคืนสู่ระดับ3ล้าน8แสนถึง3ล้าน9แสนบาร์เรลต่อวันอย่างที่เคยเป็นมาก่อนมาตรการลงโทษตามตัวเลขการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สอิหร่านผลิตน้ำมันตกวันละ2ล้าน8แสน50,000บาร์เรลในเดือนกรกฎาคมศกนี้นะคะรอยเตอร์สกล่าวว่าอิหร่านสามารถเพิ่มการผลิตได้อีกวันละ1ล้านบาร์เรลภายในเวลา12เดือนหลังการยกเลิกมาตรการลงโทษโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีลูกค้าซื้อน้ำมันนั้นค่ะและผู้อำนวยการฝ่ายสถิติของธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในครึ่งหลังของปีนี้จะไม่กระเตื้องขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะไม่คิดว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและการส่งออกก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยคาดว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ในอัตรา 7% ในปีนี้ซึ่งนับว่าต่ำสุดในช่วง25ปีมานี้อัตราการโตของเศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วเท่ากับ 7.4% ค่ะในอีกด้านหนึ่ง Yahoo กำลังติดต่อขอซื้อ Polyvore ซึ่งเป็นบริษัทเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพมา8ปีแล้วและมีทักษะพิเศษในการเชื่อมโยงพ่อค้ากับผู้บริโภคออนไลน์สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าสุขภาพอนามัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ CEO Marissa Mayer ของ Yahoo พยายามปรับปรุงการขายโฆษณาของ Yahoo มา3ปีแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเจนเบอร์กินนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษขอให้แอร์เมสผู้ผลิตกระเป๋าถือราคาแพงเลิกใช้ชื่อของเธอสำหรับกระเป๋ารุ่นพิเศษหลังจากที่กลุ่มพิทักษ์สัตว์พีทาหรือ People for the Ethical Treatment of Animals แจ้งให้เธอทราบว่าฟาร์มจระเข้ในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้จัดส่งหนังจระเข้ให้แอร์เมสทำกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้หนังสัตว์ฆ่าสัตว์เหล่านี้อย่างทารุณกระเป๋าเบอร์กินของแอร์เมสเริ่มออกขายในปีคศ1984และจนทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกระเป๋ายอดนิยมรุ่นหนึ่งของแอร์เมสในราคาขายตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 100,000 เหรียญ นะคะตัวแทนของแอร์เมสบอกกับสำนักข่าว AP ว่าตกใจกับภาพการฆ่าจระเข้ที่ฟาร์มดังกล่าวที่ได้เห็นและจะทำตามความต้องการของนักร้องผู้นี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Money, money, money.
ครับและนักเรียนทุนไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ NASA Develop ซึ่งนำฐานข้อมูลขององค์การ NASA มาพัฒนาและประมวลผลในงานวิจัยสามารถค้นพบแนวทางและดัชนีชี้วัดที่อาจใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาผลผลิตการเกษตรของไทยได้นะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับนักศึกษาไทยทั้ง10คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาวิจัยในโครงการ NASA Developที่ศูนย์ศึกษาวิจัยขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าองค์การนาซาจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งอธิบายแสดงผลการวิจัยออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในโครงการนี้นักศึกษาไทยทั้ง10คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหัวข้อวิจัยที่ได้รับมอบหมายโดยกลุ่มแรกถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัยนาซาก็อดดาร์ดสเปซไฟลท์เซ็นเตอร์ในรัฐแมริแลนด์มุ่งศึกษาและตรวจสอบเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทยซึ่งพวกเขาจะอาศัยฐานข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลดิบจากนาซาในการประมวลผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่สำคัญซึ่งอาจจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งของไทยได้ในอนาคตครับคุณชิสาภัทรสุปัญญาโชติสกุลนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในฐานะตัวแทนกลุ่ม Thailand Disaster อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังครับ
เราใช้ข้อมูลซึ่งข้อมูลนี่สามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่านำมาศึกษาทำให้เราได้จะวิเคราะ และ predict คือคาดการว่าปัญหาภัยแล้งจะมีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากเพราะว่าเราเห็น pattern หรือรูปแบบในการที่ปัญหามัน develop ขึ้นมา
ขณะที่นักศึกษาไทยอีก5คนในกลุ่มที่2ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัย NASA Marshall Space Flight Center ในรัฐอลาบามาเพื่อใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีของ NASA ศึกษาและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยมุ่งสังเกตข้อมูลความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรณีศึกษาครับคุณวทัญญูสุขเสงี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแคมอนกราดูเอทซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มนี้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมครับ
คือตอนแรกคือเราคิดว่าน้ำฝนเนี่ยหรือว่าความแห้งแล้งจะมีผลโดยตรงและเป็นทางบวกความหมายก็คือว่าถ้ายิ่งน้ำน้อยเราน้ำน้อยเราจะได้ข้าวน้อยน้ำมากเราจะได้ข้าวมากแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือว่ามันเป็นผลเชิงตรงข้ามนะฮะซึ่งตรงนี้เองเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราคิดนะฮะสิ่งนี้มันจะไปมีผลต่อนโยบายของการส่งเสริมการเกษตร
แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพียง10สัปดาห์ของการฝึกอบรมในศูนย์วิจัยของ NASA แต่การได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องมือและข้อมูลอันมหาศาลขององค์การด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และการฝึกการทำงานของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ผลงานวิจัยต่างๆยังสามารถนำไปผลักดันพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้อีกในอนาคตคุณกฤษดาธาราสุขอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันคาดหวังไว้เช่นนั้น
สิ่งที่นักเรียนนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านักเรียนก็ได้มีการทำแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ NASA ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลแล้วก็เอาท์พุตที่เราได้เห็นนักเรียนนำเสนอในวันนี้เราจะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับซึ่งเรื่องของภัยแล้งนี่ก็ถือว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับ
ขณะที่คุณไมเคิลรูอิสผู้จัดการโครงการ NASA Develop National Program บอกว่าการลงทุนด้านการศึกษาวิจัยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอและที่ผ่านมา NASA ก็พยายามพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและศึกษาเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลของ NASA ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ
Specifically looking at the Lower Mekong River region and trying to see how we can use earth observations and geospatial information
เขาบอกว่า NASA เองพยายามมองหาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการสำรวจเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปสนับสนุนด้านการพัฒนาต่างๆในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลการเกิดภัยพิบัติข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากนี้ NASA เองก็ยังมองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมกันกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้อีกด้วยครับขณะที่โครงการคัดเลือกเข้ารับการอบรมของนักศึกษาไทยทั้ง10คนในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกๆระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์การ NASA เพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐค้นพบว่าสามารถพยากรณ์การระบาดของโรคต่างๆได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมดวงที่โคจรอยู่รอบโลกนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากุญญามีเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
คุณคาร์ลอสเพเรสกาเซียปันโดนักวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศโลกแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่าทุกปีจะมีพายุฝุ่นหลายลูกพัดเข้าสู่เขตที่เรียกว่าซาเฮลในทวีปแอฟริกาและจะมีการระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดขึ้นทุกครั้งหลังจากพายุฝุ่นเหล่านี้พัดผ่านไปค่ะเขากล่าวว่าโรคยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นหนึ่งในบรรดาโรคที่เกิดในช่วงฤดูแล้งซึ่งผู้คนจะกลัวมากที่สุดในทวีปแอฟริกามานานแสนนานแล้วค่ะ ทั่วเขตที่เรียกว่าซาเฮลซึ่งเริ่มจากประเทศเซเนกัลไปจนถึงประเทศเอธิโอเปียจะมีคนติดโรคนี้ถึงปีละ 10,000 คนราว 10% ของคนเหล่านี้เสียชีวิตนะคะส่วนอีก 10-20% ของผู้ป่วยเกิดความเสียหายถาวรในสมองและระบบประสาทค่ะเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้อย่างเพียงพอในการฉีดให้แก่ประชาชนทุกคนใน21ประเทศแอฟริกาตะวันตกคุณเพเรสคาเซียบันโดกล่าวนะคะว่าจะมีประโยชน์อย่างมากหากสามารถรู้ล่วงหน้าได้ค่ะว่าจะเกิดการระบาดของโรคเมื่อไรและที่ไหนนี่ทำให้ทีมงานวิจัยของเขาเริ่มพัฒนาระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมที่วัดปริมาณฝุ่นลมและความชื้นที่พัดผ่านเขตระบาดของโรคค่ะและเมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณกับตัวเลขผู้ป่วยที่ติดเชื้อในตอนสิ้นปีทีมนักวิจัยพบว่าพวกเขาสามารถพยากรณ์ได้นะคะว่าการระบาดของโรคในฤดูต่อไปจะเลวร้ายแค่ไหนค่ะและนี่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถวางแผนการรับมือกับโรคได้เมื่อคาดการได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการระบาดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนค่ะและนี่เป็นหนึ่งในหลายวิธีนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการช่วยพยากรณ์การระบาดของโรคได้ล่วงหน้าค่ะคุณนิต้าบาติผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Penn State University กล่าวว่าตนเองสามารถคาดการได้ล่วงหน้านะคะว่าจะเกิดการระบาดของโรคหัดเมื่อใดด้วยการดูภาพถ่ายทางดาวเทียมที่แสดงถึงความสว่างไสวของแสงไฟในเมืองค่ะคุณบาติกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงไฟในเมืองนั้นๆแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นและการลดลงของกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงนั้นค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคหัดในเมืองนั้นๆคุณบาติให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าโรคหัดระบาดในพื้นที่ที่คนอยู่อย่างแออัดค่ะอย่างที่เกิดขึ้นในกรุงนีอาเมเมืองหลวงของไนเจอร์ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพราะว่ามีชาวนาจำนวนมากเดินทางเข้าไปหางานทำค่ะภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นแสงไฟฟ้าและแสงไฟจากกองไฟที่บรรดาชาวนาใช้ในการหุงต้มอาหารนะคะคุณบาติกล่าวว่าความสว่างมากขึ้นของแสงไฟเหล่านี้ในเมืองหลวงของไนเจอร์ที่ปรากฏในภาพถ่ายทางดาวเทียมช่วยให้ทีมงานคาดเดาได้ค่ะว่าจะเกิดการระบาดของโรคหัดเพราะมีคนเข้าไปอยู่หนาแน่นมากขึ้นทางด้านคุณริต้าโคเวลผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตกโรคแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าดาวเทียมกลายเป็นเครื่องมือทางการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างมากค่ะคุณโคเวลและทีมนักวิจัยพบนะคะว่าสามารถใช้ข้อมูลทางดาวเทียมเกี่ยวกับสภาพต่างๆของอ่าวเบงกอลในการคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคในบังคลาเทศขึ้นเมื่อใดค่ะเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอหิวาตกโรคอาศัยอยู่ในสัตว์ทะเลขนาดเล็กนะคะที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารคุณโคเวลและผู้ร่วมงานที่ NASA เห็นว่าพวกเขาสามารถคาดเดาการระบาดของอหิวาตกโรคได้ด้วยการติดตามวัดระดับของแพลงก์ตอนในอ่าวเบงกอลค่ะทีมงานของคุณโคเวลและนักวิจัยคนอื่นๆต่างหวังนะคะว่าจะสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการพยากรณ์การระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกับการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพยากรณ์อากาศค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการสอไทย Energy Paul Lawley Match Play ที่สกอตแลนด์นะครับโดยเอาชนะโปรชาวสวีเดนโรเบิร์ตคาร์ลสันในรอบชิงชนะเลิศแบบต้องลุ้นกันจนถึงพัดสุดท้ายของหลุมสุดท้ายถือเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่3ของโปรอาร์มและรายการที่2ของปีนี้ฟังเสียงโปรอาร์มพูดถึงการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศครับ
ขึ้นลงครับมีอัพแอนด์ดาวขึ้นไปนำแล้วก็ลงมาออสแควร์จนถึงหลุดท้ายแต่ต้องบอกว่าหลุดท้ายเราสมบูรณ์กว่าแต่ว่าโรเบิร์ตคาร์ลสันก็เล่นได้สมบูรณ์เช่นกันก็เป็นนักกอล์ฟสุดยอดของโลกคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ประมาทครับแต่ว่าร่างกายต้องยอมรับว่าร่างกายแล้วก็พละกำลังเราหมดลงไปเยอะก็อย่างที่เห็นนะครับมีผิดพลาดบ้างแต่ก็สรุปแล้วก็ทำได้อย่างที่คิดครับ
ครับโปรอาร์มเชื่อว่าชัยชนะครั้งนี้จะช่วยส่งผลให้โปรกอล์ฟจากเอเชียได้รับการยอมรับมากขึ้นในการแข่งขันระดับโลกนะครับ
ก็มีผลเยอะครับเราไม่อยากจะเป็นคนเอเชียที่ให้คนยุโรปพูดได้แต่ว่าเราชนะได้แต่ในเอเชียวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของอาร์มที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราชนะในยุโรปได้ในสกอตติชในสกอตแลนด์มันก็ไม่ใช่บรรยากาศที่ง่ายแต่ว่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะทำต่อไปครับ
นอกจากนี้โปรอาร์มยังได้พูดถึงกำลังใจจากครอบครัวและแฟนกอล์ฟที่เมืองไทยด้วยครับ
ก็ไม่มีอะไรครับกลับไปเจอครอบครัวครับเจอคุณพ่อคุณแม่น้องสาวคู่มั่นทุกคนพี่ๆคนไทยหลายๆคนก็คงรอต้อนรับอาร์มอยู่ก็ภูมิใจครับแล้วก็จะพยายามทำผลงานต่อไปครับ
ครับโปรอาร์มกระเดชอภิบาลรัฐแชมป์ยูโรเปียนทัวร์สดๆร้อนๆจากสนามเมอร์คากอล์ฟลิงค์ สกอตแลนด์นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington